6:30.
Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro, kako ste? Jeste dobro? Sigurno ste dobro, zato što se odmarate i uživate, evo već početak četvrtog dana ovih divnih praznika koji su se tako lepo preklopili i možemo, pa sad ne svi naravno, ima i onih koji radimo i koji moramo da budemo na svojim radnim mestima, ali verujem da veći deo ljudi, radnih ljudi u našoj zemlji i te kako se odmara ovih dana. Znači četvrti dan odmora, juče ste sigurno divno proveli ove praznike, ove u stvari uskrsi i nadam se da ste se videli sa najbližima i da ste kvalitetno proveli vreme i vreme bilo lepo, tako da sve moglo da se obavi i napolju i da se poštuju epidemijske u stvari mere i da nekako budemo opušteni možda prvi put posle dužeg vremena, da onako imamo neki drugi osjećaj u duši nego strah i briga i kako ćemo i šta ćemo, naravno oprez da zadržimo. E dobro, mi koji smo tu na radnim mestima smo upravo tu da vam još više ulepšamo ove slobodne dane, da se lepo razbudite i da uz nas započnete ovaj 3. maj. Ivan Petrović je za Mix Pultom, Nataša Mančić je muzička urednica, producent je Bojana Tufegđić, ja sam Aleksandra Mladenović. A o čemu pričamo? Danas je Svetski dan slobode medija. I u pitanju jutra ćemo sa vama pričati o tome koje su po vašem mišljenju karakteristike slobodnog medija, kako vi zamišljate slobodan medij i eto imaćete priliku da to kažete tamo posle 7:30. Idemo u susret Svetskom danu borbe protiv melanoma, raka kože i kao priprema za taj dan praktično dođe Euromelanom, Evropski dan borbe i taman prilika da evo sad kad se malo prolepšalo vreme i kada ćemo poželjeti da budemo napolju i da se osunčamo, da dobijemo malo bojice i da se pripremimo možda za neko letovanje, da povedemo računa o svojoj koži. One osnovne nege do već onih stanja koja zahtevaju i tekako medicinsku brigu i tretman. Euromelanom, znači povod da u goste dođe profesor dr. Lidija Kandolf-Sekulović, dermatovenerolog, pa ćemo pričati i o melanomu kao osnovnom povodu, ali i o tome kako da vodimo računa o svojoj koži. Pričamo o boru u kome bi mogla da zaživi aplikacija o saobraćaju i interesantan razgovor ćete čuti naše Biljane Šujtović sa gospodinom Koraćem koji će nam pričati o brodovima koji su otkriveni i prebačeni u stvari u Viminaciju u sad na mesto odakle mogu da se vide, tako da dok traje ovi praznici eto prilike da se malo i kulturno uzdignete i da obiđete Viminaciju i ovo otkriće da vidite onako uživo. Tu je i Karavančić naravno, a sa zadovoljstvom najavljujem uključenje mog dragog kolege Miše Stojkovića koji uživa već nekoliko dana u Soko Banji, pa ćemo dobiti jednu malu turističku razglednicu iz Soko Banje, kako izgleda odmoriti se tamo, provesti praznike, ali šta to sve može da se vidi, ali ne iz ugla Soko Banjca ili turističkog vodiča, nego iz ugla turiste koji je to imao prilike da nekoliko dana tamo provede i da nam kaže kakvi su mu utisci. Lepo je jutro u zemlji. Lepo u smislu temperatura, prijatno je, ima i hladnijih mesta, ali ima i oblaka, ali prognoza je okej. Nije, iako bude negde neko pljuščića, bit će kratko, uglavnom će to da budu oblaci, ali bit će prijatno. Neće biti hladno, to je najvažnije. Ajmo mi na muziku, pa ćemo onda o temperaturama i prognozama. Dobro jutro.
Thank you. oči bi još da te gledaju, ruke bi još da te miluju, usne bi još da ti šapuću, ostani, bez tebe umreću, zlato moje, zlaćano, milo moje, mileno.
Da vidimo u 20 minuta do, u stvari 21 minut do 7 časova, da vidimo merenja. U 6 u Novom Sadu izmereno je 10 stepeni, u Beogradu 12, u Kragujevcu 10 i u Nišu 12. Na Kopaoniku je najhladnije ovog jutra, tamo je 4 stepena, Sjenica 5 stepeni, Zlatibor 7, Kuršumlija 8. Mislim, da, i Dimitrovgrad 8. Sve ostalo je dvocifreno. Najtoplije u Negotinu, tamo je 14 stepeni. Kako će vreme biti do kraja dana, čućemo od dežurnog meteorologa Gordane Marinković-Ljuboje.
Danas se očekuje promenjivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima i malo svežije. Duvaće slab do umeren severozapadni vetar, a najviša dnevna temperatura u Beogradu oko 18 stepeni. U većem delu Srbije promenjivo oblačno, sunčanim intervalima, svežije vreme i suvo. U brdsko-planinskim predelima mestimično sa slabom kratkotrajnom kišom. Vetar slab do umeren, istoku povremeno i jak severozapadni, a najviša dnevna temperatura danas od 16 na zapadu do 23 stepena na jugoistoku i istoku zemlje.
Da, to je prognoza za danas. U narednih 7 dana do 10. maja toplije, dnevna temperatura oko i malo iznad proseka, sutra pretežno sunčano, od srede do subote promenljivo oblačno i tu će biti moguće kratkotrajna kiša ili lokalna pojava kratkotrajnih pljusova s grmljavinom, a od nedelje ponovo sunčano, ali ono što je bitno, da, povremena kiša, ali biće lepo i toplo. Dobro, danas verovatno neće biti velike gužve na putevima, ali za sutra se pripremite, vi koji ste bilo gde pošli, otputovali, povratak gde god da živite, će sigurno biti usporen, jer nekako čini mi se da je Beograd potpuno prazan, čini mi se da su svi negde otišli, ulice su prazne, kola se voze bez ikakvih problema i ne može čovjek da veruje da živi u ovakvom velegradu, ovakvih prazničnih dana, ali verujem da sutra kako za Beograd, tako i za ostatak zemlje važi, svi se vraćaju u svoje mesta življenja i na posao, tako da, da, evo, upozorenje unapred, ali šta se u ovom trenutku dešava na putevima u našoj zemlji, to zna Jovica Mitić iz Automoto Saveza Srbije.
Prvi dan maja, za mnoge jednog od najlepših meseca u godini, donose dobre uslove za vožnju, bit će nešto hladnije u odnosu na prethodne, ali se nadamo da će onima koji planiraju da danas putuju, vožnja biti prijatna sa umerenim intenzitetom saobraćaja, čija se frekvencija tokom dana može menjati i povremeno pojačavati na glavnim putnim pravcima, ali koja ne bi trebalo da donosi zastoje na mestima na kojima je saobraćaj usporen zbog započetih radova, kao ni duže zadržavanje na onim najfrekventnim naplatnim rampama uz povremeno veći broj vozila na pojedinim graničnim prelazima. Sve radovi na putnoj mreži prema informacijama koje smo dobili od javnog preduzeća Putevi Srbije. Usporena vožnja zbog radova očekuje vozače na više deonica autoputa između Sremske Mitrovice, Rume i Pećinaca. Slično i na području Novog Sada između petlje Istok i petlje Sever, kao i u neposrednoj blizini petlje Sirig, ali ovi radovi na petljama na ulazno-izlaznim saobraćajnicama ne utiču na normalno odvijanje saobraćaja. Putari su prisutni i na deonici između Žednika i petlje Subotica, na kojoj se saobraćaj odvija samo preticajnom trakom nešto usporenije. Radovi na popravci kolovoza ima i na magistralnom putu između hidrocentrale Đerdap i Kladova. Na izmenično propuštanje vozila očekuje vozače i na magistrali između Trstenika, Osaonice i mesta Popina. U toku je asfaltiranje kolovoza na petlji Trupale Niš jug, zbog čega je zatvoren smer na ovom delu autoputa od Beograda ka Nišu, dok se suprotnim saobraćaj odvija dvosmjeno. Slično je i na deonici autoputa između petlje Grdelica i petlje Valičin Han, odnosno između tunela Predejane i tunela Manajle. Prema informacijama dobijenih od uprave granične policije, trenutno zadržavanje ima samo na teretnim terminalima u smeru ka Mađarskoj i Hrvatskoj.
Sinoć je došlo do saobraćajne nesreće nešto pre ponoći na magistralnom putu Novi Pazar Raška i tamo je povređeno pet lica, to saznajemo preko portala Indeks Online. Kako se navodi, utisak se dogodio u blizini hotela Oksa, prema prvim informacijama povređeno je pet mladih osoba. U nesreći su učestvovala putnička vozila marke Audi i BMW, novopazarskih registracionih oznaka, i povređeni su transportovani vozilima hitne pomoći u novopazarsku opštu bolnicu, a stepen povreda nije poznat, bilo šta da saznamo, reći ćemo. Iako je zvanično neradan dan, rekao smo već evo četvrti po redu, većina prodavnica radi danas uobičajeno, tako da možete slobodno da krenete u nabavku, otvorene su i dežurne pošte, pijace, apoteke, tako da ćemo, pogledat ću kasnije da li ima nekih određenih, ali što se tiče Maksija i tih radnji za tu nabavku, svakako ćete moći da sve obavite i ipak sve to radi. Sa 3. majem tradicionalno ističe i produženo dežurstvo gradskih toplana, započeto 16. aprila. Na redu su redovni remonti postrojenja, nova grejna sezona počinje 15. oktobra. Ukoliko zahladi, u dogovoru sa gradskim sekretarijatom za energetiku, obećavaju toplanama radijatori će i dalje biti topli. Sve u svemu, nema više grejanja, koje na centralnom grejanju nema više hladni radijatori. Znaš što još da vam skrenem pažnju? Da, evo tu sad dobijem informaciju. Pijace su danas uobičajeno otvorene i redovno radno vreme imaju i prodavnici i tržni centri, tako da da, nećete morati da razmišljate na koju pijacu možete da idete. Sve danas rade najnormalnije. Državne apoteke, Sveti Sava u Nemanjinoj, 1. maj u Kralja Milana, Bogdan Vujošević u Maršala Tulbuhina, Zemun u Glavnoj i Gornji grad u Lazarevcu. To je to što se tiče državnih apoteka. Oni još uvijek imaju ove slobodne dane. Eto, toliko za sada od ovih servisnih informacija. Naravno, stigne li još koja, odmah ih delim sa vama. Muzika, reklame, a onda, pošto nemamo novine, jer je praznik, malo ćemo da prelistamo portale. Dobro jutro.
Edicija zapisana u vremenu. Trostruki CD nezaboravnih pesama i velikih hitova u izvođenju Kraljice narodne muzike Lepe Lukić. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Obnovljeno izdanje Miroslava Ilića. Tri CD-a sa najvećim hitovima i najljepšim pesmama u izdanju PGP RTS-a.
Da mogu poslati oj suze.
U prodaji.
Eko.
Da prestane. Da sačuvamo zdravlje. Da sačuvamo sebe. Da sačuvamo druge. Da nastavimo da idemo dalje. Pobedimo zajedno. Vakcinacija do kolektivnog imuniteta jedini je način da vratimo zagrljaj. Prijavite se za vakcinaciju putem sajta imunizacija.euprava.gov.rs ili telefonom 0800 222 334. Sve mere za sprečavanje širenja koronavirusa i dalje su na snazi i za osobe koje se vakcinišu.
Među svetovima svet.
U noći između utorka i srede o psihodramiji i grupnoj terapiji sa psihijatrom i psihodramskim psihoterapeutom doktorom Dušanom Potkonjakom. U drugom satu pitanja postavljate vi. Pronađite sa nama svoj Među svetovima svet. Autor i voditelj Milica Đilas. 5. maj.
Noćni program Radio Beograda 1.
Devet minuta je do sedam. U gradskom i prigradskom saobraćaju danas i sutra važi subotni red vožnje. I do srede u 7 ujutru besplatno ulično parkiranje u zoniranim delovima grada, to sam zaboravila da vas podsjetim malo pre, da je to prosto dok traju praznici tako, ali nije loše. Ako dolazite u Beograd, eto, ne morate da razmišljate gde ćete ostaviti auto, i ako ste u Beogradu, ne morate razmišljati o zonama, nego se na miru parkirate. Ne mogu da shvatim, ne mogu da verujem da postoji trenuci kad ne razmišljam da li će mi proći onaj auto sa kamerama i pribeležiti mi kaznu. E, dobro, ajmo sada na listanje portala. RTS naslovna strana: danas je svetli ponedeljak, zašto je ovo trapava sedmica? Drugi dan Uskrsa, u narodu nazvan svetli ponedeljak, a sutra je vaskršnji utorak, po narodnom verovanju jedini dobar utorak u godini. Vaskrs se slavi tri dana, pa su u kalendaru Srpske pravoslavne crkve crvenim slovom obeleženi i današnji ponedeljak i sutrašnji utorak. Vrlo je raširen naziv Bela nedelja za ovu nedelju, jer spada u trapave sedmice, tokom kojih se ne poste ni sreda ni petak. I to je lepo, pa kad se posti 40 dana, stvarno može malo od toga i da se odmori. Dobro, to je prva priča na naslovnoj stranici našeg sajta. Epidemijska situacija malo povoljnija, nastavlja se vakcinacija bez zakazivanja, o tome ćemo pričati posle 7. Promenljivo oblačno i sveže, ali bit će i sunca. Da li nas koronavirus vraća u kancelarije? Korona je promenila mnogo toga u našim životima. U rekordnom roku nas je primorala da radimo iz svojih kuća. Sada reorganizuje i poslovni prostor. Otvoreni prostor koji je bio omiljen u Google mogao bi da bude zamenjen zastarelim kancelarijskim. Jeste, neki koji pokušavaju da iznajme sad poslovni prostor, jedino na što ne ilaze u ovim novim prostorima, tek izgrađenim, lepim, belim i tako, to su takozvani open space, to se sad tako zove, otvoreni prostori gde je poenta da svi sede zajedno, 100 ljudi u ogromnom prostoru, da se sjedinjuju, i što je još interesantnije, nema svako svoje mesto, nego gde se dokuje čovek, gde priključi taj svoj kompjuter koji nosi kući, odatle radi, znači nema ono svoje mesto, ram sa slikama, ona posuda za olovke, nego to je to. Međutim, da, moguće je da će zbog korone ipak da se vrate kancelarije, da ne bude mnogo ljudi na istom mestu zbog pandemije, i mogu vam reći, ovi malo starije kova sigurno će to da pozdrave. Luksusna vozila rasprodata, raste prodaja putničkih automobila, da li je kraj krize na vidiku? Ono što je bila težnja svake godine u svetu automobilizma, ponovilo se i ove godine. Novi modeli skupih vozila rasprodati su, a pojedinci čekaju nove modele i do 30.000 evra. I ako nema promocije automobila, popusti i razne vrste poklona očekuju kupce, i to je dalje konačno kraj krize prodaje novih automobila. Moguće da, pošto korona polako, nadamo se, posustaje, makar u ovim delovima gde ima vakcinacije, da će to biti to. E, samo idemo na sajt, na deo sajta gde su vesti. Da, vest. Pa ovo je stvarno vest. Ženitba kao dobitak na loto. U selo Paradu posle 4 decenije došla prva snaja. Pa gde ćete lepšu vest? U košumlijskom kraju posljednjih godina potpuno je ugašeno 7 sela, a u većini od 92 koliko ih ima u toj opštini ostale uglavnom staračko stanovništvo. Ipak u selo Paradu na samoj administrativnoj liniji sa Kosmetom posle 4 decenije stigla je prva snaja. Dobro, preporučujem naravno naš sajt. Idem ja sad, nemam još mnogo vremena na ove druge sajtove, što bismo inače čitali novine, ali evo sad ćemo portale. Dupli mutant razara Indiju. To je prva vest na sajtu Blica. Strahuje se da ima 3 miliona zaraženih dnevno. Ljudi se u očaju obraćaju vračarama. pre pandemije kremirali smo 8 do 10 ljudi dnevno, sada kremiramo 100 do 120, kažu u istočnom New Delhiju, a potražnja je toliko velika da se krematorijum Simapuri proširio na svoj parking. Strašne slike stižu iz Indije i to je tamo sad se zahuktalo i veliko je pitanje kada će se zaustaviti. Ostale vesti, aktuelno, tehnožurke, koncerti, puni stadion, isprovedeni korona eksperimenti masovnog okupljanja širom sveta, rezultati su ohrabrujući, bude tu po 5000 ljudi, maske naravno, uradi se merenje temperature i ispostavi se da posle dve nedelje kada se uradi provera možda samo petor ljudi bude novo zaraženo. I pretpostavke da su se na tom događaju zarazili, što je odlična vest, to znači da ćemo možda i pre nego što smo mislili da se vratimo u hale, sportske dvorane i već gde god su ljudi, samo da se prisustvuje događajima koji su nam bili potpuno normalni pre malo jače od godinu dana. Sljedeća vest, Nina Janković se porodila na Uskrs, ćerki je dala prelepo biblijsko ime. I koje ime, dobro, nije ni važno, važno je da je sve to prošlo kako treba i da nam je to poznata glumica postala i po drugi put majka. I šta još, direktan sudar Audija i BMW, udesu kod Novog Pazara petoro povređenih, to smo pročitali i mi na početku ovde programa. I to je to sa naslovne strane Blica, sad je ovde sve, ono, naslovi su takvi da ne vredi da vam čitam, jer naslov ništa ne kaže, nego samo očekuje od nas da kliknemo pa da onda tek pročitamo šta ima. Politika, naslovna strana, jednostavnije procedure za postavljanje solarnih panela, novi zakon o korišćenju obnovljivih izvora energije će omogućiti da vidimo više solarnih panela na krovovima porodičnih kuća, sjajno, sjajno. To bi bilo divno da imaju ljudi da mogu da ulože i da recimo bojler makar radi na solarni panel. Nema dobre rakije bez Srbije. Bill Gould, basista rock grupe Faith No More, koji već dve godine radi na promociji i prodaji šljivove rakije sa planine Goč u Sjedinjenim Državama, kaže za Tanjuk da se na taj korak odlučio jer u Kaliforniji nije mogao pronaći dobru šljivovicu. Lepo. Vulin zatražio od Hrvatske objašnjenje incidenta u Borovu. Da, malo pa iskoče ovakvi zastrašujući događaj i smanjuje se pritisak na COVID bolnice, odlična vest. Kako je Britanija nadmudrila Evropsku uniju, analiza situacije sa vakcinom AstraZeneca, šta još izdvojiti. Patrijarh sa beskućnicima i bolesnim mališanima proveo Uskrs, a Ivanuša, iz direktor Kancelarije Svetske zdravstvene organizacije u Srbiji, Ivanuša kaže, vidi se svetlo na kraju tunela, moguće da u Srbiji postoji još neki soj korone, ali ova rečenica, vidi se svetlo na kraju tunela, nas svakako ohrabruje. Naslovna strana večernjih novosti, ona stoji iza non-papera, vrlo je poznata u politici, o njenoj biografiji se ništa ne zna. I sad tu ide analiza ko je u stvari žena koja je smislila ovaj non-paper, Maja Kocijančić, kaže Ivica Dačić. Dobro, potresno, rođak ispričao kako se dečak od 6 godina utopio u septičkoj jami u Nišu, katastrofa. I nemam više vremena, imam još minut do vesti, čitala bi ja vama još toga. Ali otvorite vi eto sajtove ako danas, ako volite šuškanje novina, sačekajte do sutra, a možete se informisati preko svih portala i sajtova.
Prvi šat sam zvuk njen gledaš, da li
7:17. Dobro jutro još jednom sa talasa prvog programa Radio Beograda. Stigla su nam merenja za 7 časova. U Novom Sadu je 11 stepeni, u Beogradu takođe 11 i piše da u Beogradu pada slaba kiša. Jel pada kiša? Ne pada ovde. Ovde ne pada, verovatno u nekom od delova grada. U Kragujevcu je 11 stepeni i u Nišu 12. Jednocifreni, Kopaonik sa 4 stepena, Zlatibor sa 6, Tjenica sa 7 i Kuršumlija sa 9. Ostatak zemlje dvocifren. Najtopliji Negotin i dalje, tamo je 14 stepeni, ali uglavnom su temperature između 11 i 12, 13 stepeni u našoj zemlji. Ima dosta oblaka i, kako kaže sajt Republičkog hidrometeorološkog zavoda, nigde nije potpuno vedro. Prognoza i kaže da će danas biti promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i malo svežije. U brdsko-planinskim predelima mestimično sa slabom kratkotrajnom kišom. Temperatura danas od 16 na zapadu do 23 stepene na jugoistoku i istoku zemlje. U Beogradu promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i malo svežije, vetar slab. Jutarnja temperatura oko 10, najviša dnevna oko 17 stepeni. U narednih 7 dana do 10. maja toplije, dnevna temperatura oko i malo iznad proseka, sutra pretežno sunčano, a od srede do subote promenljivo oblačno, tu i tamo mogući su lokalni pljuskovi s grmljavinom, pa od nedelje ponovo sunčano, ali to što dolaze oblaci i tu i tamo kiša svakako ne znači da će biti hladnije, znači temperatura oko i malo iznad proseka, lepo, to mi se dopada. Da se zgrejemo malo. Dobro, to je to što se tiče prognoze. I prelazimo sada na ove zdravstvene teme. Noć u Beogradu protekla je relativno mirno, sa samo jednim saobraćajnim udesom, to je rečeno Tanjogu u hitnoj pomoći. Sinoć posle 22 sata dogodio se udes na uglu Japanske i Nehrove ulice na Novom Beogradu. Mlađa žena zadobila je lakše povrede. Protekle noći bilo je značajno manje interkliničkih transporta COVID pacijenata, svega 4, i ti pacijenti su prevezeni na infektivnu kliniku i u COVID bolnicu u Batajnici. U posljednje 24 sata u Srbiji su od posljedica koronavirusa preminule 23 osobe. Od 6320 testiranih uzoraka, 989 je bilo pozitivno, što je najmanje od početka godine. Na respiratorima je 153 pacijenta i lepo je kad čujemo da neka bolnica izlazi iz COVID režima. Kliničko-bolnički centar Bežanijska Kosa izašao je iz COVID režima. Direktor Kliničkog centra Srbije Mir Kašanin rekao je sinoć za Našu kuću da je situacija u COVID bolnicama nešto bolja.
Mi smo u prijemno trijažnoj ambulanti Klinike za infektivne i tropske bolesti u jeku ovog posljednjeg epidemijskog talasa imali i po 350 pregleda. Mi smo u danu za nama imali oko stotinak pregleda i manje je broj hospitalizovanih pacijenata na infektivnoj klinici gotovo za 1/3. Što se tiče naše COVID bolnice Batajnica, mi smo u vrhuncu ove epidemije, kao što sam rekao u ovom posljednjem talasu, imali i po 915 pacijenata. Mi na današnji dan imamo 462 pacijenta i možemo slobodno da kažemo da je malo bolja situacija u našim COVID bolnicama.
Ašanin napominje da se borba sa koronavirusom nastavlja i da tokom praznika nema opuštanja.
I iz toga mogu da se izrode razne nevolje i mi strepimo od toga. Naši apsolutni brojevi i hospitalizovanih pacijenata pa i broj umrlih su dosta visoki i to nas stalno opominje da se borba nastavlja. Mi moramo biti odgovorni, nema nikakvog opuštanja, nema okupljanja, i dalje preventivne mere, nošenje maske, distanca, pranje ruku i tako dalje.
Da, ta distanca, ali imali smo i ove praznike i bilo je dosta ljudi po crkvama, eto jedino ste nada da su se ipak nosile maske i da se držalo rastojanje. Ono što je najvažnije, da se vakcinišemo i da na društvenim mrežama nadvlada pozitivan stav prema vakcinaciji, a ne teorije zavere i antivakcinaški lobi koji, bez obzira na sve što se radi i kako se reaguje itekako imaju broj, ozbiljan broj pripadnika. Za one koji nisu poverovali u antivakcinaške priče i u teorije zavere, ponovo rade punktovi za vakcinaciju bez zakazivanja. Oni koji su se prijavili trebalo bi da prate obaveštenje i SMS poruke za vakcinaciju i revakcinaciju koje dobijaju od e-uprave, jer različiti punktovi imaju različito radno vreme, ali ako idete bez zakazivanja takođe proverite. U svakom slučaju vakcinišite se, da. Prosto je neverovatno da u, evo imamo Mađarsku kao primer. Mađari su krenuli posle nas da se vakcinišu i koliko rekoše pre neki dan 4 miliona vakcinisanih, njih ima oko 9 miliona. A kod nas eto vakcina, koliko dugo ih ima i koliko vakcine imamo na raspolaganju, brojevi su znatno manji. Tako da, eto, ako Mađari mogu da se vakcinišu, a što ne bi mogli i mi u takvim brojevima. Kada pričamo o brojevima vakcina i vakcinaciji, spomenuh Mađarsku, evo i vesti iz Češke. Češki premijer Andrej Babiš rekao je da Češka želi da najkasnije do 1. juna pokrene registraciju osoba starijih od 16 godina za vakcinaciju. I ako se vakcinacija bude odvijela prema planu, starosna granica mogla bi svake sedmice da se spušta za 5 godina. E sad slušajte, trenutno u Češkoj mogu da se vakcinišu stariji od 55 godina, kao i mlađi hronični bolesnici. A u sredu počinju registracije za one od 50 do 54 godine. Ponavljam još jednom, kod nas bez zakazivanja, koliko god godina da imate, možete da se, da se vakcinišete. Dobro, eto, to informacije koje i tekako treba da nas zamisle i da nas teraju na razmišljanje i da nas motivišu da, da obavimo tu, to nešto što će svakako doprinijeti da, da živimo normalno. 7 časova i 24 minuta, slušamo muziku, a onda idemo u Kanjižu.
There is freedom within, there is freedom without. Try to catch the deluge in a paper cup. There's a battle ahead, many battles are lost, but you'll never see the end of the road while you're traveling with me.
Hey now, hey now, don't dream. Possessions are causing me suspicion, but there's no proof. And the paper today tells of war and a waste, but they turn right over to the TV page.
Hey now,
E, kao što sam i najavila, u 7.28 idemo u Kanjižu. Centar za pružanje socijalnih usluga u ovom gradu pokrenuje grnčarsku, tekstilnu, vrtlarsku i druge srodne radionice za osobe sa umanjenim radnim sposobnostima. Uključili su se i u IPA projekat sa mađarskim gradom Segedinom da bi pomogli korisnicima da budu deo tržišta rada. Projekat nosi naziv Unutar kruga diverzitet i integracija. Javlja nam Milen Novaković.
U radionici koja nosi naziv Lala, ručno se izrađuju svi proizvodi. Ono što naprave korisnici centra za pružanje socijalnih usluga iz Kanjiže ima upotrebnu vrednost. Jedan od zanimljivih proizvoda nam je pokazala Agota Apči iz Kanjiže.
U grnčarskoj radionici sad pravimo gnezda za laste. To se radi od gipsa i trine.
Andreju Besedeš smo zatekli u prostoriji gde se radi sa tekstilom. Andreja kaže da je naučila da radi više poslova i uživa u tome.
Volim da peglam. Dobro, peglam je baš onako dobro, ali volim, tako da nije strašno. Malo je dobro, ali družimo se, pričamo i tako.
Obuka koja se sprovodi u okviru projekta Unutar kruga diverzitet i integracija je vezana za grnčarstvo i izradu predmeta od tekstila, a to nam pojašnjava Agneš Bajus, učiteljica šivenja.
Sa mlađima radimo najviše na šivenju zaštitnih maski. Također smo uspešno savladali proizvodnju torbi koja se koriste u kupovini i koja treba da zamene upotrebu plastičnih kesa.
O ciljevima projekta govorila nam je Iboja Sakač, koordinator projekta.
Glavni cilj projekta je da što uspešnije i dugoročnije učestvuju osobe sa smanjenim radnim sposobnostima na tržištu rada i naravno da njihovi uslovi poboljšavaju.
Ukupna ulaganja iz IPA fonda Evropske unije su oko 126.000 evra. Do kraja septembra predviđeno je da se pokrene još jedna oblast rada i to u Horgošu, kaže Čaba Tolnaj, direktor Centra za pružanje socijalnih usluga u Kanjiži.
U planu je da obnovimo podrum ispod naše zgrade. Tamo ćemo se baviti proizvodnjom pečurke. Takođe planiramo ovde u Kanjiži u našem centru da u grnčarskoj radionici kupimo kabin za farbanje grnčarskih proizvoda.
Projekat će trajati do kraja 2022. godine. Za sada ima mesta za 12 radnika. Očekuje se i više njih, pošto se nadležni nadaju da će se korisnici Centra za socijalnu zaštitu opštine Kanjiža odvažiti i uključiti u ove aktivnosti, kad saznaju da se sprovode u njihovoj sredini.
Sve mogu bim, ali dobro vlada. Pitanje jutra.
Svetski dan slobode medija obeležava se 3. maja svake godine. Odluku o obeležavanju Svetskog dana slobode medije doneta je na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija kako bi se podigla svest o značaju slobode medije i podsjetile vlade država da je njihova dužnost da poštuju i podržavaju pravo na slobodu izražavanja zagarantovano članom 19. Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima i kako bi se obeležila godišnjica Vinduške deklaracije. Evo, stiglo je saopštenje povodom današnjeg dana, Svetskog dana slobode medija, u vreme kada je izveštavanje nezavisnih i slobodnih medija značajnije nego ikada, sloboda medije i dalje ugrožena, ističe se u saopštenju visokog predstavnika Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Josepa Borelja povodom ovog dana. Novinari i dalje prolaze kroz teške uslove rada uz povećan finansijski i politički pritisak, nadziranje arbitrarne zatvorske kazne ili nasilje zbog toga što obavljaju svoj posao. To se navodi u saopštenju objavljenom na sajtu Evropske službe za spoljne poslove, a kako se dodaje, prema podacima UNESCO observatorije, od 2020. širom sveta ubijeno je 76 novinara, dok su mnogi uhapšeni, maltretirani ili dobijali pretnje. Posebno je zabrinjavajuće nasilje na rodnoj osnovi upereno prema novinarkama. Sloboda medija i bezbednost novinara su ključni prioriteti novog akcionog plana o ljudskim pravima i demokratiji, kao i akcionog plana evropske demokratije. Izvolite, kako vi vidite slobodne medije, to je šta su po vama karakteristike slobodnih medija? 655-337-0, 655-337-1, 655-337-2 i 655-337-3, brojevi telefona prvog programa Radio Beograd. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro, mogu ja da se
uključim? Jeste, u programu ste uključeni, ste, izvolite.
Hristos vaskrse.
Vaistinu vaskrse.
Evo je, prvi put se javlja mojem ljubimici koju sam ja branio od onih baba zbog vašeg maznog,
da,
maznog
da,
glasa.
Da.
Ali ste promenili glas, nema više ono mazno.
Pa nema, uozbiljili smo se, ne vredi.
Pa nemojte,
situacija
tako
je ozbiljna.
Svako jutro razgalite sa tim maznim glasom.
E, dobro, ništa, probaću povremeno. Kažite, izvolite.
Da je Blago Risović. Na...
Izvolite, Blago.
Ja sam jedan poznati javljač, 70 godina slušam Radio Beograd, redovno, i druge stanice, naravno. Uh-huh. A moja ljubimica od novinara, novinarki, je bila Dragana Milićević Milutinović na Studiju B. Uh-huh. Ne znam šta je sa njom, ali je volela kad se ja javim. I da pređem na ovo pitanje jutra.
Izvolite.
Ja smatram da mediji nisu sedma sila, nego prva sila. Uh-huh. Nažalost, oni su potpuno izgubili svaki smisao, jer prvo nema kontakt emisija koji bi pomagali vama novinarima kada je nezgodno da ovim političarima ili javnim ličnostima se suprostavite, jer obično lažu i govore neistine. I tu su onda bili slušalci koji ih opomenu na to i pokažu da to što pričaju nije tačno. S druge strane, uvek bi morala da bude druga strana. Ako nema druge strane, ne mogu da pričaju o njoj. Moraju da obezbede drugu stranu. I treće i najvažnije, ovim ću sada da završim, Radio Beograd je dužan, jer ga mi slušalci izdržavamo, da bar nekoliko puta nedeljno ima kontakt emisije gde mi možemo da se javimo po jednu dva sata, ne ovo 10 minuta ujutro, pa od toga nema ništa. Eto.
Hvala vam. Hvala vam, Blago, što ste se javili. Dobro jutro, ko je sljedeći? Halo, izvolite. Evo, sad, cak, cak se čulo. Dobro jutro, izvolite, sad ste u programu, da?
Da, eto. Dobro, sad ja postavljam ta sloboda medija, jer to je sloboda govora.
Pa pričamo sada o Svetskom danu slobode medija. To su dve različite stvari, da.
Sad, o tom mi pričam. A ako su informacije tačne, da se sve tako plasira kako kom ne odgovara. Zato što ja kad pogledam sad, pričam o koroni, pišu naše i vi kao medijska kuća i televizija prikazuje sasvim drugu sliku. Kako možete drugo, ja sam bio sportista, neka državni reprezentativac, prvak države u biciklizmu, ima moje ime na internetu i sve to. A kažu, kako može neko da kaže da mi možemo da pričamo što hoćemo, a ne možemo. Vidim ja na Koponiku što se dešava. Samo može.
Da,
znači,
da.
Taj gospodin Vesić, ja mu skidam kapu. Što se bori za Beograd, pazi, ne veze, ja sam iz Temerina, to nema veze sa Beogradom, a sam bio 12 godina u Beogradu. Tamo ne može ni kapić, ne može ni splav, ne može ništa na Koponiku, može sve.
Da, da, to o tome se stvarno javno govorilo, da treba, ako se poštuju mere, treba svuda da se poštuju podjednako.
Da, smo mi ljudi prve kategorije i druge kategorije, ja uopšte ne razumem.
Da,
i to
da.
Što je naše mediji treba da jednom raščiste da smo svi jednaki, a ne paušalno.
Hvala vam mnogo što ste se javili. Pozdrav za bicikliste. Dobro jutro, izvolite, koje su po vašem mišljenju karakteristike slobodnih medija? Vidimo da se svuda ista muka muči.
Dobro jutro, sam li ja na vezi?
Jeste, izvolite.
Ranko je na vezi, dobro jutro.
Izvolite, Ranko, dobro jutro.
Samo mesto koje Srbija zauzima je strašno. Rekli ste da je to negde 90 i neko.
Da, pre neki dan je objavljena ta rang lista, da.
E, sad u prilog tome, neophodno je da bi se popravilo stanje u Srbiji, otvaranje jednog državnog kanala, naročito na televiziji, gdje bi se prenosile skupštine, gdje bi bile saopštenje iz vlade, gdje bi se ravnomerno bile, gdje bi ravnomerno zastupljene bile stranke u Srbiji. Mi imamo sada jednu kaotičnu situaciju, na primjer, daću jedan najobičniji primjer, da u Beogradu imamo, gradi se klinički centar, gradi se Beograd na vodi, grade se brze pruge, da ne mogu gledalci da dobiju informaciju o izvođenju tih radova ako političari ne odu na to mesto. Znači, vi sada uzmete lepo mikrofon, uzmete vaše kolegu kolima i odete na Beograd na vodi i ona vam kaže, e, mi ne dajemo saopštenje dok ne dođe neko iz SNS da on da obaveštenje. Znači,
odakle se javljate?
Iz Obrenovca.
Iz Obrenovca, da, što je tu. Pa ovo valjda računaju novinari ovde, pošto su tu Beograd na vodi pred očima je, pa nema potrebe ako neko ne obiđe. Da, jako ste lepo to primetili, hvala vam na toj observaciji. A šta su po vama karakteristike slobodnog medija? Znači, sem toga. Po vama, po vašem mišljenju.
Za mene je slobodan mediji koji će mi u toku dana predstaviti događaje koje su se desili, ako je lokalni mediji, da mi predstavi događaje koje su se desili u Beogradu. Ako je sa nacionalnom frekvencijom, da mi predstavi događaje koji su u Srbiji. Znači, treba tačno razdvojiti emisije i televizije koje se bave kolažnim tipom i televizije koje
su informativne, je li tako?
Nekom komercijalom. Ne možete vi, da sad ne govorimo o emisijama, da čitavu noć puštate neku grandi pink paradu, a onda ujutru dovedete stručnjaka za bezbednost ili stručnjaka iz NASA koji će vam objasniti kako je helikopter otišao na Mars i kako je obavio letove. Mora se tačno znati gdje šta može gledalac da vidi.
Hvala vam puno što ste se javili. 655-337-0, 655-337-1, 655-337-2 i 655-337-3, brojevi telefona prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro, želim prvo da vas pozdravim.
Hvala.
Da vam čestam promajske i uskršnje praznike.
Hvala također.
I ako mogu da pohvalim Radio Beograd, našu najbolju radio stanicu.
Hvala.
U zemlji, u Srbiji. Naravno, hoću da kažem i televizija, isto također, da dajete vrlo objektivne, odnosno dajete, ako ja to mogu da kažem, a pravilo jeste da bude pravovremena, proverena i tačne informacije, odnosno informacije. I ja sam posebno zbog toga zadovoljan što se tiče radio televizije Srbije, odnosno ranije se zvao Beograd, je li tako?
Radio Beograd, jeste televizija Beograda.
To je stari Radio Beograd 1. I ja sam zaista zadovoljan i vrlo često slušam sve informativne, a i naravno sve druge zabavne emisije. I veoma sam zadovoljan i naravno treba da nastavite normalno i ja verujem da ćete nastaviti.
Hvala vam. Hvala, lepo što ste se javili. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro, sam ja.
Jeste, jeste, u programu ste.
Hristos Vaskrse i pozdrav za vas, za sve vas. Pa šta reći za slobodu medija? Ja samo bih mogao da kažem da, da se ljudi sete vreme komunizma, pa onda 90. Kuće te bare tu blokade nego što je bila tada. Evo. A neka, nema idealnog znači, društva, sve to u redu, ali ima tu pritisak, ima svega i svačega. Ali, brate mili, i su više ljudi baš plaču za, ne znam, nekim zabranama i da nema slobode. Piše šta ko hoće, objavljaju šta hoće, svaka čast vama Radio Beogradu i televiziju uopšte. Vi ste super, nema tu priče, ali za drugo šta, ne znam samo šta bih rekao. Evo.
Da, e, pa divno. E, možete li samo da nam kažete odakle nam se uključujete u program, pošto čujemo u pozadini zvukove prirode, ako sam u pravu?
U pravu ste, Aleksandra, samo tako, evo, ja sam, javljam se sa vaše, to je okolina Kučeva, Kučajno mesto.
E, a teke koze se u pozadini čuju, šta je, šta se čuje? Divno, nisu, ja to...
Nisu koze s goze.
E, ovdje, ništa, tako, uživajte u prirodi, mnogo vam hvala.
Ja, eto tako, šta reći, vi ste super, nema tu stali.
Hvala vam puno i hvala vam na tim zvukovima prirode ovde u gradu, to sigurno ne može da se čuje sem kad je snimljeno i emitovano. Da, šta su po vašem mišljenju karakteristike slobodnog medija? Izvolite, dobro jutro.
Dobro jutro, Aleksandra. Slavice, doma Slavice iz Pančeva.
E, Slavice, dobro jutro, jeste dobro?
Dobro jutro, jesam.
Recite.
Pa po mene karakteristike slobodnih medija su da obavestavaju tačne, pravedne i informacije koje su znači od javnog značaja za sve, ne za samo za neke, nego za sve značaja, ne da lažu i kažu onda treba ovo, onda proverava ova televizija, ona televizija, mnogo, ali se krše kodeks slobodnih medija. Znači, prema, ja kažem, novinari su tu uvek glavni da daju tačnu, pravednu i informaciju koja je od značaja za
A šta biste vi promenili sad ovako, vi pratite medije, slušate, šta bi vi voljeli da je drugačije?
Pa malo manje da malo manje da napadaju one naše glavne stručnjake koji vode borbu sa ovim prokletim virusom da mi još ne možemo napolje, nego da ih puste da rade svoj posao, a ne da lažu sve i svašta i onda nas nerviraju koji to slušamo i pratimo. Tako da...
Dobro, hvala vam. Hvala.
Se slažem sa svim ostalim slušalcima i čestitam praznik.
Hvala vam, sve srećno i vama, svi ovi praznici koje obeležavamo ovih dana. 655-337-0, 655-337-1, 655-337-2 i 655-337-3, brojevi telefona prvog programa Radio Beograda. Danas je svetski dan slobode medija, puno će se danas o tome govoriti na svim medijima i u celom svetu, jer čim ima potrebe da se obeležava na svetskom nivou dan slobode medija, to znači da u svakoj zemlji se vapi za većom slobodom medija i za možda manjom kontrolom ili manjim pritiscima. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro.
Izvolite.
Novi Sad je Vitomir pored telefona.
Izvolite.
Pa ovako, slobode medije u potpunosti nikad nije bilo, niti će biti. Pod jedan. Zloupotreba slobode je velika, pod dva, pod tri, ljudi zaista očekuju od medija da im ispune njihovu dosadu. Ovi naročito mladi penzioneri i ostali mogli bi nešto malo i da rade, a ne da samo drve i da ono što nisu se ostvarili u životu, misle da će sad da se i oni bi nešto sve zaveli red i ono bi ovo, ono bi ono. Ajte ljudi malo da radimo, pustite i slobodni mediji jednog dana kad vide da im laž ne uspeva, odnosno da im stega je previša, ili će odustati ili će prepustiti hrabrijim ljudima i ostalo. Znači sve se danas zloupotrebljava, pa evo i ovaj vaš medij se zloupotrebljava da svoje frustracije ljudi iznose, da ovo ono. Ljudi, ajmo malo da radimo. Pozdrav!
Hvala vam najlepše. Izvolite, dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Hristos Vaskrse, srećni prvomajski praznici, također svima.
Srećni i vama svi.
Pre svega vam u Radio Beogradu i da ne pohvaljujem, pošto se svi hvalili dosta.
Da,
znači, da stavimo za ovu. Pa ja bih rekao s tobom da mi je ova tema nešto blisko ovako. Imao sam neko iskustvo sa tim bukvalo. I šta bih ja rekao, da bi jasno je stvar da sloboda medija danas u globalističkom svetu, pošto je negdje od Vijetnamskog rata koju je Amerika skupo platila, bar zbog te slobode medija, onda je počela ta centralizacija medija. Sad vi bukvalno, ako čitate Al Jazeera, Slobodnu Evropu, Sputnik, osim nekih konkretnih problema koje imaju tamo Ukrajina, ovo ono, bukvalno će vam to se dosta delovati slično kao ovim kad pravi kolato na mešavina keksa, pa se tu svemu malo nešto doda, malo gore da izgleda drugačije, tako da je očigledno da je toga sve manje. Ali u principu da bi mi mogli da se dobro informišemo, možemo i uprkos cenzuri, tako što ja moram to ponoviti, jedan sam i rekao na radio Beogradu, kad se radio diplomski, on je bio vezan na osnovu štampi se radio, i profesor za filozofsku fakultetu Stanković rekao mi je kao gledaš, nešto mi je pokazao politiku RTS, ne sećam se šta je bilo, i kaže, vidiš ove naslove, kaže, te glavne naslove nemoj uopšte da čitaš, kaže. To bi oni voli tako da bude, kaže, to se nije ni desilo, to se nije dešava. Kaže,
to je čuveni klikabilni naslovi, sad se to tako zove, da.
Da, i sad, kaže, ti čitaj samo, kaže, pažljivo te vesti, kaže, na unutrašnjim stranama, pri dnu strane, to su, kaže, prave vesti, kaže, tu čitaš bukvalno te zadnje pasuse, tako nešto.
Aha, prava vest je skrivena možda u poslednjem pasusu. Hvala vam što ste se javili. Idemo dalje, dobro jutro. Halo.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Da li se čujemo?
Čujemo se, kako da ne, izvolite, u programu ste, kažu mi da se iz Nemačke javi.
Da, kao prvo Hristos Voskrs iz dijaspore, zovem iz Mannheima, Neđo Drvar. I samo mi kako htio da kažem. Znači, mi za normalni slušalac ovde, pogotovo u dijaspore, znači, jako i od djetinča slušam Radio Beograd. Naravno, pokušavamo i druge medije da slušam, ali ja lično se uvijek vraćam na Radio Beograd. I samo da vas pitam, znači, u današnje dobo, kome da se vjeruje? Kojim medijima, da mi obični slušalci da kažemo, ovo je sad prava informacija, ovo je... Ovde su iskreni, znači, novinari ovako. Znači, svako posao može da se bolje radi. Naravno da novinari imaju danas težak period izvještavanja o ispravnim informacijama i tako dalje. Ali ja lično uvijek pokušam da nađem neki drugi medij i hvala Bog uvijek se vratim na Radio Beograd i mnogo sam vam zahvalan što postojite. Znači, od mnoge timstva, sa Radio Karavanom, sa kojim sam odrastao, sa Radiom Beogradom, kako ide... Zaboravio sam tačno sad u momentu kako ide emisija uveče, večeras zajedno.
Jeste.
Znači večeras zajedno koja ide, to su nam glavne informacije.
A moram da sad da vas pitam, evo vi ste u Nemačkoj, Nemačka je jedna onako uređena zemlja, uvek je primer. Kakva je tamo situacija kada su mediji u pitanju? Žale li se ljudi da nemaju pun pristup informacijama ili je situacija drugačija?
Znači, sad smo imali jedan baš na, ovde je javna servis ARD i CD, i sad je bilo protesti protiv ovih korona, protiv ovih sankcija, znači uvođenja sankcija, i mogli ste da vidite kako policija brutalno u Berlinu postupa prema demonstrantima, i to se vidi samo jedan sekund, i više ne čujete nigde. Znači, i onda se ja uvijek zasudim, kad mi gledamo, ja kod mene kod kuće i u mojom okruženju, svi gledamo domaće kanale, znači, sve pratimo, i onda se začudite kad čujete kod nas, kako kod nas svi ugroženi mediji, vjerovatno da jesu, ali ovde vam kažem, ništa nije drugačije, samo dobijate plasirano ono što želi da se čuje, moje lično mišljenje, to naravno, i ne vidim tu neku slobodu medija. Znači, apsolutno ne vidim slobodu medija.
Hvala vam mnogo što ste se javili, važno je da imamo informaciju kako i negde drugde skloni smo uvek da sebe kritikujemo, možda i više nego što treba. Hvala još jednom vama, evo sad idemo u Austriju, je li tako? Dobro jutro.
Dobro jutro, pozdrav iz Beča, iz Austrije, pozdrav za celu redakciju i za Radio Beograd, koja se još uvijek, hvala Bogu, dobro drži, na te kvalitetne programe. Možda bi kontakt programi trebali da budu malo duže, ako upredim Beč i Beograd, znači kontakt programe, može u 10 minuta da se napravi neka priča oko toga šta jeste, šta nije. Sad vremena mora najmanje da bude kontakt programe, eto, to je neki mali predlog i mala kritika, inače za Radio Beograd svaka čas. Držite se dobro i budite takvi.
A, hvala vam, evo da iskoristim i vas da pitam, pošto postali smo sad internacionalni svojim pitanjem jutra, kakva je situacija u Austriji, evo pitah slušalci iz Beča i iz Nemačke, pa kaže da ni tamo nije baš da se dobije puna informacija.
Već sam rekao, znači kontakt program ne može bez sva trenera, znači ja...
Ne, pitam vas kakva je situacija u austrijskim medijima što se slobode tiče, što se otvorenosti medija tiče. Imate li utisak da ste potpuno informisani?
Pa ima, ne, da vam kažem, svuda postoji ta cenzura i autocenzura. Ima mnogo slobodnih medija, oni manje dobijaju šansu. Nije to, mislim, tako idealno, znači, da vam kažem. Znači, jeste, postoji sloboda medija, ali ipak postoje neke granice, ko može, kad može, gde može. To je tako, mislim, to ništa nije novo na ovom svetu, izvišli, da vam kažem, onako, da pokušam da budem objektivan, hvala Bogu.
Mnogo vam hvala što ste se javili i vi iz Austrije, eto, hvala dijaspori što učestvuje u pitanju jutra i uopšte što nas slušaju. Pored takvog izobilja mogućnosti koji imaju tamo gde su, da se ipak okrenu Radio Beogradu, veliki kompliment za nas, naročito na ovaj dan, na Svetski dan slobode medija, mi stvarno dajemo sve od sebe. 3 minuta je do 8, ipak ćemo malo muzike, pa ćemo o košarci pričati u sledećem satu. Hvala još jednom svima koji ste se javili, ovo je Radio Beograd 1.
Thank you. Jutra.
Osam je časova i 19 minuta. Pre nego što vam kažem ko je gošća, ko je slušao od početka zna, ali za vas koji ste nas tek sada priključili, eto, ostavit ćemo kao malo iznenađenje. Prvo da pogledamo kakva su merenja u 8. U Novom Sadu je 11 stepeni, u Beogradu 12, u Kragujevcu 12 i u Nišu 14. Najhladnije i dalje na Kopaoniku, ali je sad tamo već prijatnih 6 stepeni, u Sjenici je 8, Crni Vrh je u stvari najhladniji, evo tek sad vidim sa 5 stepeni. Trenutno padavina ima iznad Zlatibora, kažu pada slaba kiša i to je to, ali je dosta oblaka i prognoza je upravo takva, biće promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i malo svežije, u brdsko-planinskim predeljima mestimično sa slabom kratkotrajnom kišom. Temperatura od 16 na zapadu do 23 stepena na jugoistoku i istoku zemlje. U Beogradu promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, malo svežije, temperatura oko 17 stepeni. U narednih 7 dana do 10. maja toplije, dnevna temperatura oko i malo iznad proseka. Sutra ćemo imati lepo i sunčano vreme, a od srede do subote promenljivo oblačno. Biće tu i tamo lokalno kratkotrajnih pljuskova i od nedelje nam stiže opet sunčano vreme. Ono što je najvažnije je da i ako bude oblaka i tu i tamo kiše, ipak će nam biti toplo, kažu, eto, rekoh, prosečno ili iznad prosečno što se temperatura tiče. E, dobro, i taman se ova prognoza vremena naslanja na ovu priču koja sledi. Došlo je konačno to lepo vreme, došlo je sunce, izvukli smo se iz jakni, prebacili smo se i u kratke rukave i eto, po nekoj na neku plažu koji hrabri ući će negdje u vodu ako trpi ove niže temperature vode, ali ono što je najvažnije, počinjemo da se izlažemo suncu i jedva čekamo da nabacimo malo bojice, da ne budemo onako beli kada se skinemo u neke kratke rukave ili suknje, tu se sad pojavljuje problem koliko mi vodimo računa o svojoj koži i da li te promjene na vreme primećujemo. Moja gošća ovoga jutra je profesor dr. Lidija Kandov-Sekulović, dermatovenerolog, profesorka, dobro jutro, dobrodošli na Radio Beograd. Maj je nekako poslovično mjesec kada se najviše u stvari govori i o koži i o oboljenjima kože i evo ajde da napravimo u stvari mi uvod u ovaj mjesec kada će se isto puno govoriti, tu je i svjetski dan borbe protiv melanoma, Udruženje obolelih isto imaju svoje konferencije za novinare, svoje akcije. Korona sad ove godine malo celu priču menja, pa hajde da otvorimo priču sa tim kako će se u ovom maju pojačano voditi računa o koži u smislu koje će se kampanje plasirati.
Pre svega hvala na pozivu i zapravo uvek svakog maja dermatolozi Srbije, odnosno Udruženje dermatologa Srbije, učestvuju u toj evropskoj kampanji Euromelanom i naravno zbog pandemije, ono što je bilo obeležje ranijih godina ove kampanje je organizovanje besplatnih pregleda širom Srbije u dermatološkim ordinacijama, što nažalost nije moguće zbog upravo ove situacije u kojoj se nalazimo. Međutim, ono što je važno, hteli smo da iskoristi, da zapravo ne zaboravimo da prenesemo ove godine poruku o tome da je koža dragocena i da treba da je čuvamo, odnosno tu poruku o tome na koji način da se zaštitimo od nepotrebnog izlaganja suncu. Naravno da smo svi jedva dočekali lepe dane i boravak u prirodi, to je nešto apsolutno što se preporučuje i što utiče, jel, na opšte zdravlje, ali istovremeno u celoj tom boravku u prirodi, bavljenju sportom i tako dalje, ne smemo da zaboravimo da izbegavamo da naša koža nepotrebno bude izložena suncu, odnosno da ukoliko imamo bilo kakve dakle aktivnosti u prirodi, da budemo obučeni, imamo nekakav kačket za zaštitu takođe i za oči, koji jer UV zračenje izaziva i kataraktu, dakle naočare za sunce i na ono površinama koje nisu zaštićene, da nanesemo sloj preparata za zaštitu od sunca ukoliko smo izašli baš u podne, jel, u onom delu dana gde je UV zračenje najintenzivnije. To su neke osnovne poruke koje su važne da bi smanjili broj obolelih od raka kože, odnosno da bi sprečili da na našoj koži nastane melanom ili druge vrste maligniteta kože, jer je zapravo utvrđeno u posljednjih, hajde da kažem, 100 godina ili 50 do 100 godina, da upravo to neoprezno izlaganje i sunčanje zapravo u cilju dobijanja tamnog tena, dakle u kupaćem kostimu gde je koža, cijela koža direktno izložena suncu, je nešto što povećava rizik za nastanak, odnosno uzrok je nastanka melanoma i drugih oblika raka kože.
Jako nam je teško, sad odemo na odmor i hoćemo da se naspavamo i naravno da izlazimo na plažu u 11 i da smo u najtoplije vreme i drugo ćemo da pocrnimo juče, jel tako? Hoćemo da imamo lepu bojicu već prvi, drugi, treći dan dok smo na moru ili dok smo bilo gde smo na suncu i odmaramo se po ceo dan. Šta radimo ako podne izađemo? Je li ono faktor plus 50 nas štiti ili nas štiti samo tih 50 minuta ili je to, šta je u stvari to
šta plus 50? Šta je faktor, 50? Da. Pa ovako, pre svega treba da izbacimo iz glave tu želju da pocrnimo, zato što naša koža bele rase jednostavno nije pripremljena za tu količinu zračenja koje imamo, a naročito ne, recimo u Beogradu vi imate indekse UV zračenja koji su vrlo slični kao što je na severu Grčke, znači vi nismo ništa manje ovde zaštićeni nego na samom moru. Kada budemo, i ako budemo otišli ove godine negde na plažu, dakle treba da zapravo izaberemo plaže koje imaju dosta hlada i da zapravo budemo u tom hladu, pritom da budemo opet obučeni, tako da kažem, odnosno da imamo neke makar u hladu dok sedimo, da imamo majicu na sebi, i kada budemo hteli da plivamo, da skinemo majicu, da nanesemo preparat sa faktorom 50, plivamo i vratimo se u hlad. Dakle, ne treba da boravimo na direktnom suncu. Znam da je to možda nekom teško, naročito starijim generacijama da to usvoje, ali to je jedini način da zapravo sprečimo oštećenje kože koju imamo jednu jedinu, jel? Nemamo nijednu drugu kožu nego tu s kojom smo se rodili i koju nepotrebno oštećujemo bilo kakvim izlaganjem. Ono što je takođe zabluda je da možemo da izađemo u 12 na plažu i da namažemo preparat sa faktorom 50 i da mislimo da smo zaštićeni, a to je ono što se naziva zapravo zloupotreba tih preparata. jer ništa ne može da nas zaštiti u jedan popodne od zapravo oštećenja kože, čak i ako nismo pocrveneli, odnosno te kreme i nisu zapravo dizajnirane da nas štite u jedan popodne od 12 do 3 kada zapravo je to zračenje izuzetno jako, tako da u tim situacijama treba da kažem budemo da se povučemo u hlad i da pre svega zaštitna odeća je prva koja može da nas zaštiti od tog oštećenja. Zapravo to oštećenje je genetsko oštećenje, ultravioletno zračenje direktno izaziva oštećenje na genetskom materijalu, na DNK ćelija kože i upravo zbog oštećenja DNK se izaziva stvaranje pigmenta jer koža pokušava da se odbrani od daljeg oštećenja, tako da zapravo svako tamnjenje kože treba zapravo povezati sa oštećenjem genetskog materijala i rizikom za nastanak raka kože. Tako da treba da idemo na odmor, ali da to organizujemo
da
tako.
Da kožu, a ne tako, da ju umaramo. Ja.
Upravo tako. Upravo
da ju to ne radimo. Ipak dođe do oboljenja, da li je izazvano genetskim zapisom, da li sunčanjem ili već koji god da je uzrok, menja li se statistika, kako idu promene kada je lečenje u pitanju, imamo li dobre vesti za one koji obolevaju od raka kože?
Pa ono što je prva poruka je da zapravo rak kože je, kako da kažem, izlečiv ukoliko se otkrije na vreme. To znači da ukoliko se zapravo obratimo pažnju na našu kožu, pregledamo je povremeno jednom u mjesec, dva dana i primetimo nešto novo što se pojavilo, što raste i menja se iz mjeseca u mjesec, da nam to upali lampicu, da se javimo dermatologu, da se obavi pregled, da se uradi dermoskopija i da se proceni da li takva promjena treba da se ukloni, jer to ukoliko se otkrije na vrijeme, dakle u toj ranoj fazi ta hiruška intervencija koja traje 10 minuta potpuno dovodi do potpunog izlečenja. Tako da je upravo druga poruka uvek naših kampanja i euromelanoma, i to je nešto što na čemu radi i udruženje pacijenata obolelih od melanoma, je zapravo da obratimo prosto pažnju na to šta imamo na koži. Znači, rak kože se praktično vidi, samo treba da ga prepoznamo. Dosta informacija o tome kako to izgleda, na šta treba obratiti pažnju, pa čak i jedan mali upitnik o tome u kojoj grupi, u rizičnoj grupi pripadamo, možemo naći na stranici euromelanoma.org. I zapravo ono što na što treba gledati, šta treba gledati je zapravo sve promjene koje možda u ranoj fazi liče na mladež, ali vremenom, dakle, postaju veće, dobijaju nepravilne ivice, dobijaju više boja, u nekim delovima se izdižu ili se čak povlače, u svakom slučaju više od 3 boje, prečnik veći od 5 mm, nepravilne ivice su znak da treba provjeriti o čemu se radi. U najvećem broju slučaja možda će to otići kod dermatologa i bit će sve u redu, ali možda će zapravo taj vaš odlazak dovesti od toga da se melanom otkrije u najranijoj fazi i da budete potpuno zaštićeni i izlečeni hiruškom intervencijom. Kasnije, ono što je, melanom je dosta nepredvidljiv u nekim slučajevima, dakle, može doći do širenja bolesti u limfne čvorove, unutrašnje organe, i ono što je tu također dobra vest je da postoje ti inovativni lekovi za metastatski melanom koji su promenili u stvari prognozu ovih pacijenata, tako da u tim uznapredovalim fazama ti lekovi u mnogim slučajima mogu da pretvore tu bolest u jednu hroničnu bolest, ali uvek je bolje sprečiti nego lečiti.
Ako neko ima po telu velike mladeže, jesu li to budući melanomi ili su to mladeži koji mogu tu da ostanu, da li je tu savjet nekom, mlađi ljudi, pa i devojke, mladići od 18-19 godina, zagledaju se pa im smeta kada se svuku recimo na toj plaži o kojoj smo pričali, da li već tada može da se proceni i u tom najmlađem uzrastu da li je neki mladež možda u budućnosti komplikacije?
Suština je da većina melanoma nastaje na neizmenjenoj koži, dakle tamo gde ga nije ni bilo, gde nema mladeža, a 30%, znači 1 od 3, nastaje na već postojećim mladežima. Ljudi koji imaju preko 50 mladeža su ljudi koji imaju veće genetsko opterećenje da će negde na toj koži da se pojavi melanom, i zato je preporuka za sve koji imaju preko 50 mladeža da odu kod dermatologa jednom godišnje, znači redovno jednom godišnje, kako bi se pratili sve te promene i kako bi se, ukoliko se pojavi melanom, on na vreme otkrio i uklonio, jer je vrlo teško kad neko ima 50 mladeža da sam prati da li je nešto novo ili je staro i da li se promenilo. Drugo, vrlo je važno da se uradi dermoskopija, jer su nekada promene samo pod tim malim aparatom vidljive, znači ne golim okom. Preventivno uklanjanje u smislu da vi sad recimo imate 10 mladeža i uklonite ih svih 10 ili 15 ili 20, nije nešto što se preporučuje, jer je rizik da baš u tih 10-15 mladeža se od njih on izmeni i da se nastane melanom je skoro, mislim, vrlo mali. Tako da preventivno uklanjanje mladeža ne smanjuje rizik od nastanka melanoma, jer je to zapravo karakteristika, kako da kažem, osobe koje imaju 50 mladeža, čak i ako skinu svih 50, možda će negde na neizmenjenoj koži nastati.
Da nigde uopšte bilo mladeža da se baš tu pojavi melanom.
Upravo tako. Oni ljudi koji imaju takozvane displastične mladeže, to je jedna mala grupa, manja grupa ljudi gde određene porodice imaju te veće nepravilne mladeže, oni imaju još nešto malo veći rizik od melanoma, i svakako su to ljudi koji treba da se obrate dermatologu i da budu pod nekim redovnim kontrolama.
E sad, mnogo se priča o melanomu, ali svašta se još na koži dešava, sem raka kože. S kakvim komplikacijama se javljaju pacijenti, a da nije melanom? Ajde da spomenemo da. I te druga dešavanja na koži.
Oboljenja kože su jedna od najčešćih, i ono što sad tokom leta su, odnosno proleće, leto, to su sezone recimo alergijskih manifestacija na koži, odnosno pre svega pogoršanja recimo atopijskog dermatitisa, takozvanog dečijeg ekcema, naročito kod osoba i kod odraslih koji imaju preosetljivost na polene. Zatim recimo u toploj sredini, kada kreću ovako više temperature, gljivične infekcije se pogoršavaju, naročito kod osoba koje se bave sportom i tako dalje, kao atletsko stopalo i to je to. Onda recimo sunce može da izazove i takođe alergiju, alergije na sunce su česte, dakle, tako da nam se zbog toga obraćaju ljudi. I sad recimo neke bolesti kože se pogoršavaju na suncu, na primjer rozacija je nešto što može da što zahteva u stvari zaštitu od sunca, da se ne bi pogoršalo.
Narodski rečeno rumenilo, to čuveno. Neko nema nikakve probleme sa kožom, želi biti lep, mlad i onda sebi radi svašta i od zdravlja napravi bolest, pa hajde da se osvrnemo. Poslednjih dana posebno smo bili zatrpani fotografijama unakažene kože na raznoraznim tretmanima. Šta se u stvari tu radi i kako da znamo da kome smemo da odemo, da svoje lice ili telo prepustimo tretmanu, a kome ne?
Pa tu postoji, ako pogledamo zakonski, postoji jasna razlika ko šta može i šta sme da radi. Dakle, invazivne tretmane mogu da rade samo lekari, odnosno pre svega specijalisti plastične i estetske hirurgije i dermatolozi. To je nešto što je definisano u zakonu. Dakle, ono što je vrlo važno pre nego što se neko odluči za bilo koji estetski tretman, pre svega da proveri da li se radi o lekaru ili ne. S druge strane, kod kozmetičara mogu da se radi veći broj tretmana koji je posvećen ulepšavanju i nezi kože, ali ti tretmani ne smeju biti invazivni. Ono što se međutim u praksi dešava je da se zapravo jedan haos, tako da kažem, gde se sad otprilike svi sve rade, i vi možete da odete kod nekog, da vrlo teško možete i na internet stranici da da ovaj, shvatite da li se radi o nekom koji je završio medicinu ili nije završio medicinu. I ima čak i recimo i stomatologa koji daju filere i tako dalje, što je ovaj, takođe nešto što je dozvoljeno zakonom, ali hoću da kažem da se dešava da ljudi koji nisu završili ovaj, medicinu i tu te neke ovaj, dodatne obuke se usuđuju da uzmu neki aparat ili bilo šta, neke preparate i da tretiraju kožu i bez dovoljno znanja, i tu se ulazi u velike zaista rizike, i ne samo samih tretmana, nego recimo korišćenja supstanci koje nisu prošle odgovarajuće provere. Dakle, hijaluronski fileri koji su, ili silikonski koji su uvezeni, ili čak nisu ni silikonski, nego imaju druge supstance koje nisu proverene, koje nisu, na primjer, prošle rigorozne provere koje su u Evropskoj uniji neophodne i tako dalje. Dakle, rizici zaista mogu da budu veliki zbog toga ukoliko se dobro ne raspitate. Eto, tako.
Dobro, šta
da
nam se s kožom dešava ako nam se dogodi to ovo što smo videli sada po novinama, raznorazne te fotografije? Da li to povećava rizik sutra od oboljevanja kože u ovom malignom smislu? Sad prošli smo kroz taj tretman tim nekim kiselinama, pojavile su se rane, to se izlečilo. Je li to isto na taj način atak na kožu, ili je to, da li je trajno oštećenje u stvari?
To je akutno izraženo oštećenje, kao recimo bilo koja opekotina. Tako da opekotine koje su dublje, koje su do nivoa derma, tako da kažem, i koje su dugotrajne, traju, jel, čije posljedice traju decenijama, ono što se zna je da na tim promjenama može doći također, recimo, je povećan rizik za nastanak raka kože, ali ovaj, ukoliko se radi nekim površnim opekotinama, ne bi trebalo da bude takvih, jer je to akutno ovaj, oštećenje, ali svakako je veliki, kako da kažem, atak na izgled nečiji, na nekog, dakle, veliki uticaj na integritet ličnosti, jer je lice nešto s čim mi komuniciramo.
Dobro, onda da se posvetimo ovim kremicama koje su prošle proveru i da se nadamo da ćemo biti mlađi i lepši. Ništa, savjet, znači, vodite računa, ne biti na suncu. Šta sa solarijumom? To nikako da pitamo. Jako me interesuje, solarijum radi to isto što i sunce?
Pa, isto, odnosno vrlo, čak i više od toga, odnosno izračunato je da je 10 izlaganja kože u solarijumu ista količina energije kao godišnje izlaganje suncu. Znači, aha, to je jedno emitovanje ogromnih količina UV zračenja, UVA pre svega, koji dublje prodiru do derma, i zapravo opet u malom vremenskom periodu, što zapravo mnogo brže, kako da kažemo, oštećuje kožu. I vrlo je važno da prenesemo i ove godine poruku da dermatolozi ne preporučuju korišćenje solarijuma, zato što to ne samo što povećava rizik od raka kože, nego značajno ubrzava starenje kože, pojavu različitih mrlja na koži, bora na koži i tako dalje. I vi već kod osoba koji su krenule u tineđerskom dobu da koriste solarijum, mi smo viđali melanome i rak kože ono pre 30. godine, što je ranije bilo, skoro, razumete, tamo posle 50. godine.
Tako. A ovi razni preparati za potamnjivanje, za brzo potamnjivanje kože, čime se mažu sada devojke, žene, kogod?
To su uglavnom zapravo preparati koji zajedno sa u površnim slojima kože naprave jednu reakciju i napravi se ta boja, i mislim da je to svakako manje rizično od odlaska u solarijum ili sunčanja. Tako da, za neku priliku, ako baš
možete da budete crni, izvolite pa se mažite. Da. E, mnogo vam hvala na gostovanju i nadam se da smo eto pre početak ovog lepog vremena nekako dali važne savete. Čini se da se mnogo o tome priča, u stvari nikad dovoljno, jer vam se stalno pojavljaju pacijenti sa takvim problemima, iako govorimo o tome. Moja gošća ovog jutra bila je profesor dr. Lidija Kandolf-Sekulović, dermatovenerolog. Hvala vam još jednom.
Hvala na pozivu. My dear, I like my toast.
11 minuta je do 9 časova. Daleko od Dunava u Kostolačkom basenu pre godinu dana pronađena je flota brodova i čamaca. Ispitivanja koje su sprovođena proteklih godinu dana ukazuju na to da su Rimljani na ovim prostorima bili prisutni mnogo ranije nego što se mislilo. Istraživanja otkrivaju i da brodovi potiču iz različitih razdoblja u rasponu od 1800. godina. Na ovu temu sa Miomirom Koraćem, direktorom Arheološkog instituta u Beogradu i rukovodiocem projekta Viminacijom, razgovarala je Biljana Šujtović.
Do kakvih saznanja ste došli nakon godinu dana od pronalaska flote brodova i čamaca?
Sa jedne strane dobijamo nova saznanja koje nas obogaćuju, a s druge strane dobijamo i neke zagonetke koje, valjda tako to uvek u nauci, koje treba da odgonetnemo. Dakle, onda kada smo pre eto, skoro godinu dana otkrili te brodove, moram da priznam da nismo imali te sigurne datume i elemente koji bi nam potvrdili da pripadaju baš određenom periodu. Nešto smo imali nekog materijala u vidu keramičkog materijala koji nam je govorio otprilike to za neki period, ali neke detaljnije, egzaktnije podatke nismo imali. Naravno, u ovih proteklih dana, godinu dana, mi smo uradili različite analize, krenuli smo u razne postupke da te brodove na neki način sačuvamo i naravno kasnije i prezentiramo. Ono što je vrlo interesantno, dobili smo te takozvane C14 datume, to su datumi koji mogu da se tačno utvrde na osnovu tog ugljenika C14 i dobili smo podatke da se radi o, da imamo brodove od prvog veka pre naše ere do negde 17. 18. veka naše ere. Da jedan široki, zaista hronološki raspon nas je na neki način iznenadio, sa posebnom ovako, kako da kažem, još dodatnim iznenađenjima, da smo među njima našli brodove koji pripadaju 7. 8. veku, što je dosta, dosta rano i taj period je malo istražen. Eto, to su ovako neki prvi rezultati koje smo dobili o tim brodovima.
Flota je pronađena relativno daleko od postojećeg vodotoka Dunava. Šta nam to govori?
Kada nauka danas gotovo svim delovima napreduje, tako da smo mi za ono, sa onim čime ne raspolažemo, za znanjem o pedologiji, o geomorfologiji, svim tim stvari uključili različite stručnjake iz tog profila, Tako da smo uspeli u stvari da, da utvrdimo da su, da je Dunav imao različite rukarce kojima je išao. Mi smo to neka saznanja u tom smislu imali ranije u odnosu na Viminacijum, sam grad. Dakle, on nije bio na glavnom toku Dunava, ali je bio na, negde na, na nekom rukavcu, tako da se praktično i on vodio da se nalazi na reci. Vrlo interesantno da, da se čak tok, geomorfolozi su nam rekli da se čak tok menjao do nekih 400-500 godina unazad. Dakle, to je možda, koindicira i sa ovim brodovima iz 15. odnosno 16. 17. 18. veka. Dakle, ono što je vrlo interesantno za te brodove da su oni i monoksile, da su oni nađeni u jednoj strukturi zemljišta koje, znači u jednom glinoznom zemljištu koje je bio praktično zatvoren, kao hermetički zatvoren, tako da je on omogućio da, oni budu sačuvani. Praktično to je jako uslovi koji su, bili nama su, nas su iznenadili već prilikom iskopavanja. Kad smo ih istraživali, videli smo da se radi o posebnom, potpuno zatvorenom jednom sloju koji, gde gotovo nije bio dodira sa vazduhom.
Da li to znači da su Rimljani na našim prostorima bili prisutni mnogo pre nego što se i mislilo?
Ja sam u mojoj monografiji isto rekao da, da su Rimljani ovde došli u prvim decenijama prvoga veka. Međutim, zaista postoji i neki stariji autori, pisci, naučnici koji su govorili da neka događanja i da su Rimljani možda čak izbili u, prvoj polovini drugog, prvog veka pre naše ere. I taj, preko tog podatka sam i ja prešao na neki način, i drugi istraživači tvrdeće da je to suviše rano. Ali vidite da, nalazi novi opravdavaju možda neke te teorije, što je jako dobro, nauka prosto tako funkcioniše. Tako da eto, možda zaista možemo da računamo sa prisustvom Rimljana još u prvom veku, i to prisustvom značajnim prisustvom još u prvom veku pre naše ere.
Glina ih je sačuvala do danas. Koji su sledeći koraci da bi se očuvali?
Pa evo, ono što, je, mislim, već nekoliko meseci smo u saradnji sa institutom u Vinči, vršit će se ionizacija i čišćenje tih, od ne samo od prljavštine, nego, i svih bakterija, gljivica i svih stvari koje, uništavaju drvo. Ministarstvo kulture nam je za prvu fazu odobrilo već 4 miliona dinara, pa mi već krećemo u tom pravcu. I imajući u vidu da na Viminacijumu svi ti objekti koje smo mi pronašli su uvek bili prezentni i na neki način smo mogli posetiocima to da priuštimo da, uživaju u njima u cele godine tokom svih vremenskih uslova, tako da se nadam da ćemo mi i napraviti jedan poseban, ne mogu da kažem muzej brodova, ali jedan prostor koji će biti natkriven i pokriven i koji će dozvoliti posetiocima da uživaju u jednom takvom jedinstvenom nalazu.
Ovih dana praznujemo, verovatno ima i onih koji planiraju da posete Viminacijum. Kako ste se organizovali?
Što se tiče ekipe, ona je kompletno vakcinisana. Što se tiče vodiča, kojih imamo 7, oni oformljuju male grupe od 5 do 7 ljudi. Svuda se ide praktično na otvoreno, pokriveno, ali praktično nemaju mnogo kontakta sa, i oni posjetnici među sobom, tako da mogu da uživaju zaista u arheološkom parku koji izgleda zaista lepo. A moram da kažem da oni čak i mogu da vide u Mamut parku, gde smo ih u određenim klimatskim uslovima sve te brodove stavili, tamo postoje 4 velika uređaja koje održavaju stalnu vlažnost, koja je neophodna za, njihovo čuvanje. Dakle, oni mogu da obiđu i da vide kako sada ti brodovi čekaju rastureni na, pojedine delove i čekaju da, krenemo dalje, u njihovu konzervaciju i, naravno i analizu.
Hvala vam na razgovoru i što ste odvojili vreme da govorite za prvi program Radio Beograda.
Hvala vam na tome. Doviđenja, prijatno.
Prijatno, čuli ste razgovor sa Miomirom Koraćem, direktorom Arheološkog instituta u Beogradu i rukovodiocem projekta Viminacijum.
9.10 je, dobro jutro, dobar dan u stvari sad. Mada može da vam bude jutro pošto su slobodni dani, dani odmora pa ste malo duže odspavali, onda ste baš dosta propustili što se našeg jutarnjeg programa tiče, ali to nije razlog da sad kada ste se već smestili na prvom programu Radio Beograda da tu i ne ostanete, ne samo do kraja našeg jutarnjeg programa koji je za 49 minuta, nego i nadalje tokom cijelog dana sa vama. Od jutra su pola sedam vredni i za praznik Ivan Petrović za Mixpultom, Nataša Mančić je muzička urednica, Bojana Tufekđić je producent, ja sam Aleksandra Mladenović. Što se našeg programa tiče u ovom posljednjem satu, kao i svakog ponedjeljka, čućemo vesti EU Info centra. Tu je i dogodilo se na današnji dan, redovna rubrika i karavančići, vinjete iz duge 60-godišnje istorije satirične emisije Karavan koja se emituje na našim talasima. Sa zadovoljstvom uključujemo našeg dragog kolegu Mišu Stojiljkovića koji je ovih nekoliko prazničnih dana proveo u Soko Banji, pa ćemo evo ovoga jutra čuti izveštaj iz Soko Banje i kako je vreme, ali i kako izgleda provesti nekoliko dana u ovom delu naše zemlje i šta sve može da se vidi. Ja tako iz sata u sat premeštam priču o košarkaškoj ABA ligi, jer uvijek nam se oduže ili razgovori ili druge informacije, tako da evo u ovom satu ćemo sigurno čuti i našeg dragog Milana Bigovića sa pričom o raspletu u regionalnoj košarkaškoj ABA ligi koji počinje večeras. Eto toliko u najavi ovoga sata, da vidimo da li su nam stigle i merenja za 9, da vidimo kakve su temperature U ovom satu jesu, u Novom Sadu izmereno je 13 stepeni, 13 stepeni je i u Beogradu, 12 je u Kragujevcu i u Nišu 15. Najhladnije na Kopaoniku, gde 6 stepeni, Zlatibor i Crni Vrh imaju 7 i to je to što se jednocifrenih merenja tiče. Cela zemlja je sada u dvocifrenom plusu, najtopliji je, pa rekla bih, Negotin sa 16, evo tu su i Leskovac i Dimitrovgrad sa 16, ali ipak je Zaječar za stepen topliji. U Zaječaru je u ovom trenutku 17 stepeni, dosta je oblaka u našoj zemlji, u suštini nigde nije potpuno vedro, ali negde je delimično oblačno, negde potpuno oblačno. U Srbiji danas promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i malo svežije, u brdsko-planinskim predelima mestimično sa slabom kratkotrajnom kišom. Temperatura od 16 na zapadu do 23 stepena na jugoistoku i istoku zemlje. U Beogradu promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i malo svežije, temperatura oko 17 stepeni. Narednih 7 dana do 10. maja biće toplije, dnevna temperatura oko i malo iznad proseka. Sutra pretežno sunčano, od srede do subote promenljivo oblačno, povremeno sa kišom, a od nedelje ponovo sunčano. Eto tako, stiglo nama konačno proleće u maju. 9.14 je muzika, pa vesti EU Info centra.
We're living in, and I just can't see it, and half my best immersed in sin is out. Vesti EU Info Centra.
Slušate specijal vesti EU Info Centra EU za biznis. Moneova katedrala, Mondrianova kompozicija broj 2 i Picassova glava žene samo su neka od svetski poznatih umetničkih dela izloženih u Narodnom muzeju u Beogradu. Pored toga što su deo iste kolekcije, ono što im je još zajedničko je da su skenirana i nalaze se u virtualnoj stvarnosti na platformi VR All Art, koju je razvio Vitomir Jevremović sa svojim timom inovatora. Platformi se može pristupiti preko računara uz pomoć VR opreme, kao i preko mobilnih telefona. Reč je o revolucionarnoj platformi koja predstavlja novo tržište za umetnike, galerije, muzeje i široku publiku. Ova platforma je razvijena uz pomoć sredstava Evropske unije kroz program Fonda za inovacionu delatnost.
Najvažnija osobina platforme je da omogućava ljudima da pristupe galerijima i muzejima na daljinu, hajde tako da kažem, a da zaista uđu u njih. Znači nije to sad website, već vi ulazite u tu novu stvarnost u kojoj zaista ulazite u muzej ili ulazite u galeriju. Ovo postaje izuzetno važno sada u dobu, posebno kada ljudi ne putuju više toliko i ne mogu da se odvaže da odu nekada i u svom gradu u muzej ili u galeriju, a kamoli da posete neku drugu zemlju.
Kaže za EU Info Centar Vitomir Jevremović, autor platforme. Novosadski tim inženjera u preduzeću Mechatronics & More uz finansijsku podršku Evropske unije razvija inovativno rešenje Kuc-Kuc, pametnu bravu, koja će omogućiti da jednostavno, ali sigurno i pouzdano, otključavate vrata pomoću mobilnog telefona i IoT tehnologije. Kuc-Kuc inovativno rešenje namenjeno je putnicima i vlasnicima smeštaja kako bi lakše razmenjivali ključeve. Vlasnik objekta u svakom trenutku ima uvid u upotrebu objekta i mogućnost da dozvoli pristup objektu sa određenim vremenskim trajanjem. Vrlo napredna tehnologija koja predstavlja srž inovativnosti ovog uređaja omogućava da, ukoliko dođe do provale, nasilnog otvaranja, lupanja ili bilo koje situacije, vlasnik bude obavešten u realnom vremenu. Uređaj je razvijen uz pomoć sredstava Evropske unije. Na stranici EU za biznis na sajtu europa.rs pročitajte priču o Mevljudinu Demiroviću, vlasniku preduzeća Wiener Plast Group iz Novog Pazara, čija je osnovna delatnost proizvodnja i ugradnja PVC i alu stolarije. Da bi odgovorili na potrebe tržišta, bilo je neophodno nabaviti mašinu koja će omogućiti bržu i precizniju proizvodnju, pa su tako došli na ideju da se prijave za javni poziv Evropske unije kroz EU Pro program, koji je preduzetnicima nudio bespovratna sredstva za razvoj preduzeća. Preduzeće Wiener Plast Group je umeđu vremenu zaposlilo 4 nova radnika, a s obzirom na jedinstveni proces proizvodnje sve je više upita od inostranih firmi za uslužno varenje i čišćenje stolarije. U domenu društveno-odgovornih aktivnosti preduzeće Wiener Plast Group je odlučilo da pomogne jednoj porodici u Tutinu. Mladi tim inženjera Zanus Technology iz Valjeva uz pomoć robotike i hardvera nudi inovativna rešenja za preduzeća da razvijaju i proizvode mehatroničke sisteme i vrše optimizaciju svojih pogonskih rešenja. Ovi obožavaoci robotike uz značajnu finansijsku podršku Evropske unije danas mogu da ponude novu generaciju inovativnih robotskih sistema za videoprodukciju, koja će utabati put njenoj automatizaciji. Sa ambicijom da izmene oblast produkcijske robotike razvili su idejno rešenje, motorizovanu PT glavu kamere, kao skup produkcijskih robota koja je namenjena za studije i produkcijske kompanije. Zanus roboti obezbeđuju maksimalnu fleksibilnost i nude infrastrukturu koja pruža pristup sistemu za pokretanje kamere sa izuzetno malim kašnjenjem i velikom rezolucijom. Nedeljni pregled vesti pripremio je EU Info Centar u Beogradu. Delegacija Evropske unije i EU Info mreža sprovode kampanju EU za tebe, o kojoj se možete informisati na stranici europa.rs. Čujemo se za 7 dana.
nestanem, ništa mi ne treba, ja brišem tragove.
Časova i 26 minuta. Rasplet u regionalnoj košarkaškoj ABA ligi počinje danas duelima Crvena zvezda i Gokeja i budućnost Mornara na startu polufinalne serije play-offa. Opširnije Milan Bigović.
Košarkaška ABA liga ulazi u završnicu, najvažnije sledi, priželjkujemo neizvesne kvalitetne utakmice, polufinalni parovi su Crvena zvezda i Gokeja i budućnost Mornar. Beogradski i crveno-beli imaju ulogu favorita koja zna da bude i nezahvalna. I Gokeja praktično nema šta da izgubi, a može puno da dobije. Igrala je tokom sezone na visokom nivou, pokušaće da iznenadi Crvenu zvezdu i tako potvrdi da je najprijatnije iznenađenje u ABA ligi. Trener Crvene zvezde Dejan Radonjić je pohvalno govorio o Gokeji i kolegi Draganu Bajiću, istovremeno veruje u znanje i iskustvo svojih izabranika i plasman u finale. Da čujemo kapitena Branka Lazića.
Što se tiče ekipe i Gokeje, želim da pohvalim njihovu igru cele sezone. Mislim su zasluženo ušli u play-off i da su pokazali zaista jednu pravu igru i pristup. Tako da biće jedna izuzetno jaka i teška utakmica i mi ćemo dati sve od sebe, naravno, da obezbedimo prolaz dalje, a to je final.
Trener gostiju Dragan Bajić.
Ja moram da istaknem da smo mi stvarno u odnosu na mnoge klubove sa jako skromnim budžetom uspjeli da napravimo tako veliki rezultat i da se plasiramo u play-off. Što se tiče samog play-offa, to evo, počinje u ponedeljak, protivnik je poznat, Crvena zvijezda. Mi moramo utakmicu ući maksimalno, kvalitetom sigurno nismo ni blizu svih tih timova, ali jednom timskom igrom požrtvovanosti, znači da se bacamo za svaku loptu, tražim to od svojih mimaka i ja znam da je ovo jedinstvena prilika da smo se plasirali u play-off i siguran da će oni na najbolji mogući način odgovoriti.
U timu Crvene zvezde neće biti Jagodić Kuriđe, pošto se još uvek oporavlja, trenutno je u procesu rehabilitacije. Dobru, neizvesnu košarku trebalo bi da donese i crnogorski derbi budućnost Mornar. Vidjet ćemo ko je trenutno spremniji, svežiji i motivisaniji. Idemo u susret polufinalnim utakmicama play-offa u dvorani Aleksandar Nikolić u Beogradu u 18 časova i 30 minuta, Crvena zvezda i Gokeja, kasnije u 21 čas budućnost Mornar. Revanši su 7. maja, eventualne majstorice 4 dana kasnije.
Proza oko nje
svetla. Kad je sunce stiglo, ko na prstima. Prve vesti lakše idu s pesmama, pesmama iz drugog vremena. Zvuci ulica, ritam pločnika, svira radio.
Eko. 49. Međunarodni filmski festival Fest od 7. do 16. maja 2021.
Teci, Dunave.
Gara Visokak, 30 godina sa vama.
Ne pričaj nikome.
Najlepše pesme akustik.
Teci, teci, Dunave. Sve zbog nje, ali ne pričaj nikome.
Bez cipela i struje.
Biće bolje ako budeš tu.
Gara Visoka.
Nekim život da pođe.
Jer ljubav je opet u modi.
Biće bolje ako budeš tu.
PGP za vas.
Ljubav pobedi.
CD u prodaji.
Eko.
Ovde Radio Beograd.
Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
3. maja 1457. godine preminula je Jerina Branković, supruga despota Đurđa Brankovića i unuka vizantijskog cara Jovana VI Kantakuzina. Posle smrti Đurđa 1456. godine vladala je Srbijom kao regent. Po narodnom predanju njena vladavina je bila surova i zbog toga je nazvana Prokleta Jerina. Na današnji dan 1469. godine u Firenciji je rođen Niccolo Machiavelli, italijanski diplomata i pisac. 1513. godine objavio je svoje najznačajnije delo Vladalac, u kome je izneo teoriju vladaoca i države. Katolička crkva je 1559. godine ovu knjigu, ali i ostala dela Makijavelija, zabranila. Slušamo zapis o Republici i monarhiji.
U Republici narod poštuje osnovne zakone jer su njegovi. Ili on veruje da su njegovi. Republika može u svakom času da postavlja na razna mesta novog čoveka, onog koji najbolje odgovara trenutku i zadacima. Vladar je jedan, sposoban ili nesposoban, a on ne dopušta da bude smenjen. Republika ima narodnu vojsku umesto plaćeničke, vojsku sastavljenu od patriota, jer patriotizam u Republici počiva na opštem interesu. U monarhiji postoji samo vladarev interes.
Vi ste ljuti protivnik vladara, meser Makijaveli, svih vladara, bez razlike.
Ne. Ja na vladare, na monarhiju, na vladavinu jednog čoveka gledam kao na neophodni medikament, lek, na medicinu. Onda kada republika postane nemoguća, nesposobna za život, kad se nađe pred propašću.
A kada se ta vaša republika nađe pred propašću?
Kad se građani u njoj pokvare. Kad zaborave na republikanske i vojne vrline. I kad između njih nikne jedan bogataški sloj, koji onda koristi ostale, pretvarajući ih u sirotinju.
Zar je ružno kad je čovek bogat?
Bogat čovek više brine o svom imanju nego o otadžbini. I zato postaje rđav građanin republike. Država, republika treba da bude bogata, jer ona pripada svima, a ne pojedinci u njoj.
3. maja 1780. godine rođen je književnik Milovan Vidaković. Smatra se prvim romanopiscem u srpskoj književnosti. Njegovi glavni romani su Ljubomiru u Jelisijumu, Usamljeni junoša i Velimir i Bosiljka. Vodio je žestoke polemike sa Vukom Karadžićem o jeziku. Slušamo zapis književnog kritičara Pavla Popovića o Milovanu Vidakoviću.
Za istoriju čovečanskog duha uvek je od važnosti održati njegove rane napore, da bismo imali prilike, ukoliko je mogućno, pratiti kako od neprimetnog žira postaje vremenom veliki hrast. Vidaković predstavlja prvu klicu jednog našeg manje više velikog hrasta. Ogled o njemu prva je glava iz istorije našeg romana. Ako dakle on nije dobar kao pisac, važan je kao pojava i tu važnost nikomu do sada nije osporavao. Naprotiv, ona mu se uvek pridaje obilato.
Na današnji dan 1968. godine u Parizu su izbile velike studentske demonstracije, koje su tokom proleća i leta zahvatile mnoge evropske zemlje. U Beogradu su demonstracije krenule iz studentskog grada i posle sukoba studenata i milicije na Novom Beogradu zahvatile su ceo Beogradski univerzitet. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.
Thank you. you play the role, I'll be your animal. My mommy likes to sing along with me, but she won't sing this song. If she meets elderly, she'll pity the men I know. So you're a tough guy, like you're really rough guy, just can't get enough guy, just always a puff guy. I'm that bad type, make your mama sad type, make your girlfriend mad type, might seduce your dad type. I'm the bad guy.
Duh.
Sedamnaest minuta je do 10 časova. U petak sam ja razgovarala u programu sa direktorkom Turističke organizacije Srbije. Juče, u stvari u subotu, je Biljana Šujdović proveravala kakva je situacija po nekim turističkim centrima u našoj zemlji, a sada je vreme da čujemo kako izgleda biti turista u našoj zemlji, znači ova druga perspektiva, i to posebno kako to izgleda biti turista na istoku Srbije, konkretnije Sokobanja i okolina. Ko je tamo? Tamo je naš Miša Stiljković, kome ne damo da ode na miru na odmor, nego i sa odmora mora malo da radi i da nam se uključi u program. Miša, dobro jutro.
Dobro jutro, Maco. I moram da ti kažem da će ovo uključenje biti prilično subjektivno, dakle možemo da zanemarimo novinarsku.
Tako je, zato te i uključujemo, jer smo slušali smo sve ovu drugu perspektivu, turistički radnici, organizaciji i to, kako izgleda ova perspektiva nas interesuje. Ti si u Sokobanji od četvrtka, je li tako?
Od četvrtka, tako je, i moram da priznam da sam onako potpuno očaran ovim mestom i okruženjem, jer se Sokobanja, za sve koji nisu bili, a i ja spadam u te, odnosno spadao sam u te do pre nekoliko dana, nalazi na zaista divnom mestu. Okružena je trima planinama, to su Rtanj, Ozren i Bukovik, i oni joj svi daju poseban vazduh. Dakle, vazduh je zaista božanstven i ne bih ja sad mogao reći trošio na taj vazduh, već ću vam na kraju pročitati kako ga je opisala Isidora Sekulić. A banja je divna jer pruža mogućnosti i za jedan potpuno pasivan, ali i za vrlo aktivan odmor, kao i za kombinacije ta dva. Zato što se u samom gradu nalazi nekoliko divnih parkova u kojima se zaista može uživati i koji su i arhitektonski zaista lepo uređeni, i to se vidi jer mnogi meštani ovde vole da provode svoje vreme. Jedan je park uz reku Moravicu, drugi se zove Borići i prepun je borova i može se u njemu šetati i ovako vrlo duboko disati i urisati ovaj vazduh koji je božanstven. A banja ima tradiciju baš dugu, još iz doba Rimljana. Naime, u centru Sokobanja nalazi se jamam koji su podigli Turci negde u 15. veku, ali na temeljima koji potiču još iz rimske vladavine na ovim prostorima, a ona je stara baš mnogo, preko 2000 godina. I ta jamam radi i dan danas, i tu se ljudi mogu podvrći raznim tretmanima, mogu uživati i u muškoj i u ženskoj sobi. A inače, ko nije znao, u ovom Amamu snimljen je i deo filma Zona Zafirova, dakle one scene iz Amama. Preko puta Amama je Milošev konak, jer je knez Miloš Obrenović bio veliki zaljubljenik u Sokobanju. On je dao nalog da mu se tu napravi konak, jer je često tu boravio. I dakle, banja još eto, prvi put je knez Miloš bio ovde 1833. godine, i to tačno 4. juna, i toliko je bio očaran da je, kažem, odmah rekao da mu sagrade, kažu da je rekao da mu se sagradi konače. Jedno jako lepo zdanje koje se sada koristi kao ugostiteljski objekat, a vrlo brzo potom zabeležen je ovde i prvi gost, i u istoriji Sokobanje postoji zabeleženo njegovo ime i prezime. 1836. godine ovde je na lečenje došao gardijski artiljerac Filip Popović, a lekarski uput je dobio u, naravno, kancelariji kneza Miloša u Kragujevcu. Tako da, eto, ta banja ima zaista dugu istoriju, jer se, kažem, nalazi na zaista idealnom mestu, gde se stiče neka divna ruža vetrova. Ono što ja moram da kažem jeste da kao čovek od sluha, odnosno čovek koji radi na radiju pa voli da sluša razne efekte, ono što ovde čoveka potpuno očara, to je crkut ptica koje vas probude i koje vas i uspavaju, i to je žubor vode u Moravici. Ja imam tu sreću da sam smešten pored ove reke. Tu je još jedna reka, Gradišnica, na drugom kraju Sokobanje, a ona izvire na Ozrenu, na mestu gde se nalazi jedan divan, to jest ne jedan, nego više divnih vodopada, koji se zovu Ripaljka.
Ripaljka, da, Mišo, molim te.
Da naglasim kako to kaže.
Tako je. Ripaljka. A jel ima vode? Ripaljka ume da bude, ima onako, vode. Ima, jel
ima
da?
Ima vode. Kažu da je pre desetak dana bilo još više, ima i sada, ali manje, naravno, zavisi od prirodnih tokova. Trenutno je, to jest bilo je nedavno padavina, pa ima i dosta vode, tako da, eto, na primjer, Ripaljka je jedna lepa šetnja od nekih sat vremena i kusur u jednom, pa još toliko u drugom pravcu. Ima, tu je jedna od neizostavnih destinacija i Sokograd, izletište koje vole i lokalni Sokobanjci. To su ostaci jednog grada i utvrđenja, u stvari, koje je staro, boga mi, 1500 godina.
Više ste stigli tamo da se prošetate, ste išli, jeste i to ste
obišli. Popeli smo se na vrh, odakle se pruža divan pogled na ceo ovaj kraj, a nekako nad Sokobanjom dominira onaj vrh Rtnja koji se može videti skoro svih delova grada, i koji negde, kažu svi ovde, zrači posebnu vrstu energije. Mi smo juče upoznali jednu porodicu koja je ovde došla 8. ili 9. put, nisu ni sami sigurni, i kažu da svaki put otkriju po nešto novo, i da se ne osuđuju da kažu da oni dobro poznaju Sokobanju i Rtnje, već vole i dalje da istražuju celo i kraj.
E, pa mišu, da.
Nakon svega ovoga, ja zaista mogu toplo da se poručim svima da dođe u Sokobanju, a moram da pročitam nešto što je, evo, za kraj o Sokobanji napisala Isidora Sekulić.
Imaš minut, može to da stane. E, taman, ajde.
Kaže ovako: banja je planinama okružena, ima šuma, ima izvora, ali je najlepši u njoj i nad njom njen osobiti vazduh, radostan vazduh, umiljat vazduh. Čovek oseti nepoznato dotle zadovoljstvo što ima pluća i što po prirodi neprestano diše. Tu čovek sazna da je i srcu mio vazduh. Negde kraj izvora, pod planinom, srce više ne poteže da pumpa i radi. Ono se odmara, a grudi, prepune čistog vazduha, dižu i spuštaju srce kao na oprugama. Srce u Sokobanji ne tuče, ne lupa, nego se ljuljuška.
Oh, eto kak ti književnik objasni taj vazduh na taj način. Ja sam već počela dišem punim plućima u centru Beograda. To nije preporučljivo. Divno, Mišo, mnogo ti hvala. Uživaj, i vidim ja da je Sokobanja dobila još jednog obožavaoca, i da ćete vi porodično disati taj vazduh još mnogo puta. I hvala ti za ovu perspektivu koja se zove turista, a ne preporuka. Hvala ti još jednom, Mišo, odmori se, pa se vidimo mi ovde uskoro. program ubrzo, da. Prijetan dan, uživaj. Eto, ako niste bili u Sokobanji, ja mislim da posle ove Mišine priče i te kako ćete poželjeti da svratite i u ovaj kraj naše zemlje.